Un, ja skatās no tādām lietām, ko visvairāk pirka, skaidrs, ka tās bija dāvanas. Un 8 no rīta bija tieši vērojams uz kosmētikas zīmolu veikaliem plūsmas pieaugums. Un, protams, visi arī gatavojās un bija tāds neliels satraukums jūtams un gan pārtiku, gan arī citas preces pirka. Mēs jau zinājām, ka tā būs drīzāk, līdz ar to mēs palielinājām apsargu skaitu tirzniecības centrā, kā arī visu attieksmes regulētāju, kas palīdzēja šo kontrolēt, bet cilvēki bija apzinīgi un arī katrs veikals bija apzinīgs.